Cum să învingi descurajarea?
Eu cred că fiecare, mai devreme sau mai târziu, am ajuns sau vom ajunge la descurajare. Și, din păcate, viața reală vine cu multe descurajări. Tocmai de aceea, cred că Nemia are să ne învețe pe fiecare o lecție prețioasă. De aceea, aducându-ne aminte de context, trebuie să spunem că evreii care locuiau în afara cetății Ierusalimului au continuat să informeze pe cei ce locuiau în interiorul cetății că inamicul plănuiește un alt atac surpriză. Și știți, dacă vă aduceți aminte, deci de 10 ori ne-au repetat lucrurile acestea. Acum, nu știm dacă acești evrei doar răspundeau zvonul sau chiar ajutau la promovarea unei conspirații, dragii mei, nu știm lucrurile acestea, numai Domnul știe lucrurile acestea, dar oricum îi demn de la câte capete băteau, dacă puteam spune noi astăzi expresia aceasta, dar ei tot au repetat aceste informații. Nemia nu a răspuns, ceea ce trebuie remarcat este că Nemia nu a răspuns imediat și probabil se ruga Domnului ca Domnul să-i dea călăuzirea necesară. El însuși nu se temea de dușmani, dar când a văzut că oamenii lui încep să se sperie și să ia în serios veștile acestea aduse din afara Ierusalimului de cei care ajutau la reconstrucția zidurilor, sigur a început să acționeze. Ama, dragii mei, nimic nu e atât de groasnic ca și frica, pe de altă parte. De ce? Pentru că frica te paralizează. Iar frica, un alt aspect, este că e și molipsitoare. Și nu numai te paralizează pe tine, îi mai paralizează și pe alții. Frica și credința, însă, nu pot coabita în aceeași inimă. Acum, asta nu înseamnă că nu suntem cupriși. Ba, și chiar dacă avem credință, suntem cupriși de frică. Dar, cu ajutorul credinței, putem să alungăm frica. Oamenii înspăimântați îi descurajează pe alții și asta poate genera un eșec de proporții. În Deuteronom 20:8 citim următorul lucru. Și era o lege, dacă putem spune, în poporul Israel. Mai mare oștirii să vorbească mai departe poporul și să spună: cine este fricoș și slab de inimă să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu moaie inima fraților lui, spunea porunca aceasta. Ni se întâmplă însă tuturor. Chiar și cei mai buni dintre copiii lui Dumnezeu pot ajunge descurajați sau la descurajare. Se întâmplă ceva care să ne blocheze și înaintarea tocmai din cauza aceasta și pentru că ajungem la descurajare. S-ar putea să fii descurajat chiar astăzi, chiar în aceste momente când asculți mesajul acesta. Dacă da, atunci să știi că pasajul acesta este chiar potrivit pentru tine. Dacă nu ești descurajat acum, încearcă să trăiești pentru Dumnezeu, dar învață și fii pregătit, pentru că vei ajunge să fii descurajat. Să știi că Satana are el grijă de asta. De aceea, în acest capitol vom descoperi sursele descurajării și soluția pentru descurajare. Dar mai întâi să privim la sursele descurajării. Zice versetul 10-12, recitim: puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. Și vrăjmașii noștri ziceau: nu vor ști și nici nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor. Îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au științat despre toate lucrurile pe unde veneau la noi. Cu alte cuvinte, putem observa în aceste versete că erau trei surse de descurajare. Și chiar din partea celor care zideau, din partea dușmanilor, dincolo de zid, și din partea iudeilor care locuiau în afara zidurilor. Observați? toate cuvinte, toți au fost cuprinși de, bine că Nemia n-a fost cuprins de descurajare. Când Nemia și poporul au început să reconstruiască zidul care fusese în ruine de mai bine de 100 de ani, au fost extraordinar de entuziasmați. De obicei există entuziasm atunci când începe un proiect nou. Și totuși, ce problemă apare în versetul 10? Versetul 10, puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe. Și ziceau, nu vom putea să zidim zidul. După cum se întâmplă adesea, după ce am lucrat deja câteva săptămâni la rândul, aproape fără odihnă, izraeliții s-au descurajat, au obosit. Și iată, descoperim aceste trei surse în versetele acestea. În primul rând, prima sursă de oboseală, prima sursă de descurajare este oboseala. Oboseala provoacă descurajare, dragii mei. Izraeliții, e clar că acumulaseră oboseală. Asta înseamnă că erau epuizați sub povara lucrărilor. Mulți creștini care și-au pierdut echilibrul spiritual și s-au îndepărtat de Domnul, sunt într-adevăr obosiți, supra-solicitați. Pur și simplu au nevoie de odihnă și de relaxare. Uneori, ceea ce avem nevoie cel mai mult pentru a ne reînnoi spiritual, nu este neapărat o predică sau un studiu biblic, ci doar un weekend liber sau odihnă pur și simplu la pat, să ne odihnim suficient ca să putem să repornim motoarele. Un motiv comun pentru descurajare, deci, este lipsa odihnei. Trebuie să fim atenți, să avem un echilibru între muncă și în... Sigur, sunt situații în care nu prea ai timp de odihnă. Dar, iată ce a făcut Domnul Iisus Hristos cu ucenicii săi. Marcu 6:31 zice așa, Iisus le-a zis, veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Acum, Iisus cunoștea nevoia ucenicilor săi. De aceea îi lua într-un loc și, iată, i-a scos din mijlocul mulțimii, unde să nu fie aglomerație, ca să se odihnească. Știm bine că oamenii îl căutau tot timpul pe Domnul Iisus Hristos. Și el nu avea un program de la ora D la ora D. Nu. El era la dispoziția omului zi și noapte, oricând oamenii aveau nevoie de el. El îi primea pe toți. Dar el cunoștea limitele ucenicilor săi. De aceea i-a scos și le-a dat posibilitatea să odihnească și sigur să mănânce, ca să poată prinde puterea. O altă sursă, dragii mei, de descurajare este frustrarea. A fi frustrat înseamnă să fii lipsit de un drept sau de un bun al tău. Israeliții erau descurajați pentru că vecinii lor le negau dreptul de reconstrucție a cetății lor dragi, Ierusalimul. Lucrătorii îi spun lui Nemia că dărâmăturile sau molozul, cum zicem noi astăzi, este atât de mult încât nu pot să reconstruiască zidul. Vechile pietre sparte și molozul stau în calea lor și le îngreunează munca. Sunt atât de multe obstacole încât lucrătorii devin descurajați. Cu toate acestea, ei au zidit deja zidul până la jumătate din înălțimea lui. Așa că dărâmăturile sunt mai puține decât atunci când au început. Atunci când au început, nu le-au văzut. N-au cu entuziasm, au trecut peste el. Așa spune versetul 6, că deja era la jumătate zidul. Adesea, momentul cel mai descurajator din orice efort este atunci când ajungi la jumătate lucrării. Înțelegeți? Începutul este întotdeauna interesant și de ce? Pentru că e ceva nou, e ceva ce îți provoacă plăcerea. Cu toate astea, după ce muncim o vreme, entuziasmul dispare. Iar obstacolele ni se par tot mai dese și tot mai greu de trecut. Nu exista mai mult molos decât atunci când au început să rezească zidul. Cu toate astea, sunt copleșiți și descurajați, pentru că priveau mai mult la obstacole decât la oportunități. Și văd numai probleme în loc să vadă potențialul pe care reconstrucția putea să o aducă cetății. Și asta duce, dragii mei, la descurajare. În loc să ne uităm la obstacole, ce ar trebui să facem potrivit psalmistului? Psalmul 105 cu versetul 4. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui. Căutați necurmat fața Lui, spune Domnul. E, asta trebuie să facem. În momente de descurajare, n-ai luat un examen, mă uit aici la studenți ăștia, n-ai luat un examen, n-ai așa mai departe, nu descuraja, pune mâna pe carte și cere ajutorul Domnului. Deja va cere ajutorul dacă nu pui mâna pe carte. Deci, tocmai de aceea ne poate veni apoi entuziasm. O a treia sursă de descurajare este intimidarea. Israelicii sunt intimidați și se tem că dușmanii lor amenință să se strecoare în mijlocul lor, fără ca ei să bage de seamă, și tocmai pentru a le opri munca. Evreii cred că pot fi atacați în orice moment. Și e adevărat, cum spune textul, că erau răsfirați aici și acolo, de-a lungul unde trebuiau să lucreze. Cred că câteodată când ai vecini răi, mai experimentezi temeri și lucruri de genul acesta. Și ei se temeau că vor veni peste ei și că îi vor ucide. Iată, se gândeau la asta evrei. Unii dintre evrei trăiau aproape de dușmanilor. Tacticile dușmanului sunt cu adevărat terifianții de multe ori, pentru că ei se știau în minoritate. Majoritatea creștinilor de astăzi trăiesc la școală, trăiesc la locul de muncă, în diferite locuri unde de obicei sunt în minoritate. Este intimidant când cineva îmi spune, dacă nu faci și tu ca ceilalți de la școală, ca ceilalți băieți și fete, nu vei putea să ai prieteni la școală. Sau, dacă nu profiți de clienții tăi, afacerea ta nu va reuși. Sau, dacă nu-ți ignori familia și nu-ți plătești tot mai mult timp muncind, nu vei reuși în înaintarea ta, în cariera ta sau în a-ți face potențial bani ca să poți să faci altceva mult mai la alt nivel. Ori de câte ori ne simțim intimidați, trebuie să ne amintim de următorul adevăr pe care îl găsim în Psalmul 34, versetul 4. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele, spune psalmistul. Deci descurajarea este una dintre cele mai eficiente arme pe care Satana le folosește. Deci am văzut trei surse comune de descurajare. Lipsa de odihnă, frustrarea și intimidarea. Însă, nu ne oprim aici. Care e soluția pentru descurajare? Vedem asta de la versetul 13 la versetul 23. Reconstrucția zidului nu e așa un picnic de după masă, în care muncim puțin și mâncăm mai mult decât muncim. Nu. Pentru că vreau să știți, efortul era așa cum au știut și încă n-au știut, numai atunci când au pus mâna, au văzut că este peste puterile lor. Descurajarea seamănă mult cu o pană de mașină. Vrei să mergi undeva, te grăbești și te temi că nu ajungi și așa mai departe și pac, o pană. Și nu mai poți înainta. Ne putem ruga cum dorim. Însă, până nu remediem pana, nu putem înainta. Așa e și cu descurajarea. Trebuie să aflăm pe unde a pătruns ea în viața noastră și de ce, efectiv, a furat curajul de noi. Să ne uităm la trei lucruri pe care le-a făcut Nemia pentru a învinge descurajarea, ca și noi să putem face la fel. Iată ce a făcut Nemia. Trebuie să ne abandonăm, trebuie să rezistăm. În cele mai expuse zone ale zidului, Nemia a așezat oamenii pe familie și am văzut înarmați, cu săbii, cu sulițe și cu arcurile lor. Așa ne spune versetul 13. Inamicul putea vedea atunci că evreii erau pregătiți de luptă. Ei sigur că îi spioneau și se uitau la ei. Dar observați, o prima reacție a fost că ei erau înarmați. Sigur, au tot trimis săgeți, au tot trimis venim noi păsă voi și cu opa, dar inamicul a văzut armele. Opa, stai mă, că oamenii aceștia deja s-au înarmat. Așa că evreii nu numai că au reparat zidurile din apropierea caselor lor, dar au stat alături de familiile lor pentru a-și proteja casele și cetatea. Cu siguranță aveau motivație. Acolo erau ei, acolo erau familiilor, copiilor și, bineînțeles, cetatea. După ce a analizat situația, Nemia i-a încurajat apoi pe oameni să nu se teamă. Nu vă temeți. Strigați către Domnul. Căutați ajutorul Domnului. Dacă ne temem de Domnul, n-ar trebui să ne temem de niciun dușman. Întotdeauna când te tem de un dușman, ar trebui să mă întreb, asta înseamnă că eu nu mă mai încred în Domnul? Ar trebui să ne verificăm, dragii mei. Este important să reținem că Nemia nu le spune oamenilor să părăsească zidul și să treacă la atac pentru a lupta cu inamicul. Nu, erau ei înarmați, dar nu la aceasta i-a chemat Domnul să lupte cu dușmanilor. Dacă, tot așa, dacă vrem să câștigăm bătălia cu diavolul, noi trebuie să știm să ne apărăm. Pentru că noi trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să se ocupe de dușmanul nostru. Și El luptă pentru noi. Nicăieri în Biblie nu ne spune să atacăm sau să luptăm cu diavolul. În schimb, iată ce ne spune 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 9. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi, spune Petru. Cu alte cuvinte, rezistați. Nu fugiți în fața lui, rezistați. Dar nu-l atacați. Ar trebui să ne pregătim pentru bătălia spirituală. Știm foarte bine, ca și copiii lui Dumnezeu, suntem echipați. Efeseni 6, de la versetul 10 la versetul 18, avem armura creștină. Dar nu trebuie să părăsim niciodată lucrarea lui Dumnezeu pentru a ne lupta împotriva dușmanului nostru. Mulți credincioși s-au bătut de la voia Dumnezeu pentru că cineva le-a greșit, de exemplu, și ei își canalizează toate eforturile în a ataca și a se justifica. În primul rând, noi trebuie să rezistăm aceste tentații. Și apoi, în al doilea rând, ar trebui să ne amintim. De ce? Trebuie să ne amintim de Domnul, care este mare și înfricoșător pentru oricine. M-am uitat și sculându-mă, am zis mai marilor dregătorilor și celor ai popor. Nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșător și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri, fetele voastre, nevestele voastre și pentru casele voastre. Inima lui Nemia a fost captivă sau captivată, mai bine zis, de Domnul. El, în orice acțiune, mai întâi era Domnul. Și de aceea știa că Domnul l-a trimis și știa că Domnul va fi alături de el și niciodată nu-l va părăsi. N-avea soluții, dar întotdeauna avea la cine alerga și știa că Domnul îi va da întotdeauna soluții. De aceea el este atât de puternic și poate să facă față oricărei provocări. De asemenea, le-a amintit oamenilor că luptau pentru națiunea lor, pentru cetatea lor și fiecare lupta în definitiv pentru familia lui. Dacă națiunea ar fi fost distrusă, ce s-ar fi întâmplat cu marile promisiuni ale lui Dumnezeu făcute lui Israel? Și ce s-ar fi întâmplat cu planul de răscumpărare și de mântuire al întregii omeniri? Când ne confruntăm cu o situație care creează frică în inimile noastre, trebuie să ne amintim de mărăția lui Dumnezeu. Dacă privim la Dumnezeu, numai când avem probleme vom eșua. Așa cum au făcut și evreii la Cades Barnea, știți foarte bine, numele 13. Dar dacă privim problema prin mărăția lui Dumnezeu și din perspectiva lui Dumnezeu, putem avea încredere și putem reuși. Aceasta a fost abordarea lui David când l-a confruntat, aduceți-vă la minte, pe Goliat. Știți foarte bine. Iată ce spune el. David a zis filisteanului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu paviză, iar eu viu împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeu oștirilor lui Israel, pe care l-ai ocărit. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârpurile taberei filisteanilor, păsărilor cerurilor și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuie prin sabie, nici prin suliță. Căci biruința este a Domnului. Și El vă dă în mâinile noastre. Nu știu dacă putem înțelege suficient cuvintele spuse de acest tânăr cu păr bălai. Dar sunt atât de mari pe măsura biruinței pe care a avut-o în ziua aceea. Descurajarea vine când uităm cine este Domnul nostru. Ce trebuie să ne amintim? Că noi suntem copiii Lui. Și că El va avea o praștie și pentru noi, cum a avut și David. Nu cu suliță. Nu cu sabie. Ci cu o praștie și cu o piatră. L-a ucis pe dușmanul lui Israel. De ce? Pentru că l-a ocărit pe Dumnezeul lui Israel. Aici el apăra onoarea lui Dumnezeu. Și și nimeni, nici frații lui David, nici Saul, și nimeni nu exista în Israel care să aibă credința lui David. Zice în Psalmul 105 cu versetul 5, aduceți-vă aminte de semne minunate pe care le-a făcut, de minunile și judecățile rostite de gura lui. Când oamenii își iau ochii de la problemele lor și se concentrează asupra persoanei lui Dumnezeu și asupra puterii lui Dumnezeu, iată, capătă putere să meargă înainte. În cazul nostru, evreii capătă puterea să se întoarcă, să rezidească zidul. Când au auzit vrăjmașii noștri că am fost în știința, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toții la zid, fiecare lucrare a Lui. Când suntem descurajați, trebuie să ne amintim că Dumnezeu nostru este măreț, mare, puternic și minunat. Și că El poate zădărnici, fără noi, fără puterea noastră, planul lui Satan. Iată. Au renunțat. Cum îi amenințau? Iată, pur și simplu au renunțat la planurile lor, ne spune cuvântul Dumnezeu. Pe măsură ce continuă lucrarea, jumătate dintre oameni lucrează, în timp ce cealaltă jumătate stau de pază, cu sulițe, scuturi și arcuri, cum ne spune textul. Toți constructorii aveau sabia încinsă la mijloc. Așa că ne spune versetul 16, am citit lucrul acesta. Jumate din oameni lucrau și cealaltă observați. Iată. Vedeau, credeți că n-au văzut ei organizarea lor, da? Iată. Dumnezeu le-a dat minte lui Demia să-și împartă oamenii și nu numai asta, ce sacrificii au făcut oamenii aceștia. Nu este suficient să facem ceva pentru Domnul. Trebuie să fim și noi în gardă pentru că dușmanul ne va sau ne poate ataca. Iată de ce spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni capitolul 5 cu 6. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să beghem și să fim treji. Apoi, trebuie să ne unim. Iată Cum s-au unit ei? Nemia îl ține pe trompetist aproape de el pentru a da un semnal de alarmă și a aduna oamenii pentru că sunt atât de răsfirați de-a lungul zidului pe care îl reconstruia. În consecință, Nemia a stabilit un sistem de alarmă, de avertizare. Oriunde se auzea sunetul trâmbiței, el le dă porunca oamenii să se alăture, să se strângă acolo. Trâmbița dădea un semnal de alarmă, chemând pe toți oamenii la locul unde se auzea. Acest lucru a asigurat că niciun grup nu va fi izolat sau prins într-un fel de ambuscadă. Într-un limbaj care sugerează trecutul lui Israel, când s-a războit împotriva armatelor mari, Nemia a concluzionat: Dumnezeul nostru se va lupta pentru noi. Și acest lucru Dumnezeu a promis lui Moise și de la el încoace la toți liderii lui Israel. Dumnezeul nostru se va lupta pentru Israel. Pentru a le învinge descurajarea, Nemia oferă poporului său un punct de strângere la oaltă. Știți, am citit că într-un comentariu că cuvântul strângere în ebraică înseamnă a se aduna. Același cuvânt în limba greacă este eclesia. De aici avem noi cuvântul adunare, de aici avem noi cuvântul biserică. Cu toții trebuie să ne adunăm în mod regulat cu poporul lui Dumnezeu. Despre asta este vorba atunci când vorbim de adunare, despre biserică. La fel ca izraeliții, suntem cu toții răspândiți în timpul săptămânii, acasă, la școală, la serviciu și așa mai departe. Ne adunăm la biserică ca un grup de sprijin spiritual pentru că toți avem nevoie unii de alții. Să ne susținem ca și copiii al lui Dumnezeu, să ne rugăm unii pentru alții, să știm care sunt nevoile și necazurile noastre și cum să putem merge mai departe. De aceea, ce poruncă ne dă Dumnezeu în 1 Tesalonicen 5:11? De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Facem? Facem? Să ne gândim la lucrul acesta. Unul dintre principalele motive pentru care suntem descurajați este să credem că suntem singuri în lupta aceasta cu descurajarea, cu problemele și așa mai departe. Nu? La biserică ne încurajăm unii pe alții și urmăm ce ne spune Apostolul Pavel. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Tot eu, numai eu, înțelegeți? Dar ce? Alții nu mai pot, numai eu? Și ce înseamnă asta? Că am ostenit. Și porunca e să nu osteniți în facerea binelui, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. După ce au învins descurajarea, oamenii lucrează cu sârguință, din zori până când ies stelele noaptea. Auzi? Așa făceau jumate din noi, stând cu sulița în mână, din zori până la ivirea stelelor. În același timp, am mai zis poporului, fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorului. Noaptea să facem de strază, iar ziua să lucrăm. Știți că era o parte care veneau din sate și acum le spune, nu mai mergeți înapoi la casele voastre. Stați aici. Nu numai că oamenii erau înarmați și pregătiți, se pare că lucrau în schimburi. Și schimburile au fost prelungite până la apusul soarelui. Sau de la apusul soarelui până când apăreau stelele. Aceste măsuri au fost probabil puse în aplicare pentru a grăbi finalizarea lucrărilor, grăbi rezidirea zidurilor. În plus, Nemia le-a spus tuturor să stea noaptea în Ierusalim. Majoritatea lucrătorilor se întorceau în satele lor în fiecare seară. Nemia a explicat și motivul pentru care toată lumea să rămână noaptea în Ierusalim, să slujească de strajă noaptea și ziua să zidească. Nemia, un alt lucru foarte interesant aici este următorul lucru. Nemia nu a cerut niciodată de la cei care, pe care îi conducea să facă mai mult decât era el însuși dispus să facă. Și acesta este modelul Domnului nostru Iisus Hristos. Neemia este un arhetip al Domnului nostru Iisus Hristos în Vechiul Testament. Deci în fiecare noapte, nici Neemia, nici frații săi, nici oamenii lui, nici străjile lui, nu și-au scos încălțămintele și nu s-au culcat în pace, dormeau pe unde puteau sau dormeau în post, cum zicem noi, sau pe unde puteau îmbrăcați. În fiecare noapte. Fiecare avea arma lui, chiar și când mergea după apă. Așa ne spune cu e foarte interesant lucrul acesta și mi-aduce aminte de Gedeon cu când Dumnezeu îi alege lui Gedeon pe cei 300 de oameni cu care să meargă la luptă și să biruiască pe Amalek. Și știți că au fost cei care s-au dus la apă și care au rămas cu privirea în față, ca nu cumva și cu armele la mână, ca nu cumva să fie surprins atunci când vorbea apă. Și doar 300 din 10.000, știți, la început au fost 30.000. Și din 10.000, doar 300 au fost aceia aleși. Ma bun, închei paranteza. Ideea este că oamenii aceștia erau vigilenți față de cauza lor. Adică își dădeau seama de importanța acestei discipline și acestui efort. Și știm foarte bine că, într-adevăr, au fost binecuvântați. În 52 de zile, ei au reușit să facă, să rezidească și i-a surprins pe toți dușmanii lor. Acești oameni de poziție au stabilit un standard înalt și au obținut, de asemenea, loialitatea celor pe care i-au condus. Hai să am ajuns la concluzie. Dragii mei, ce putem învăța din Neemia capitolul 4. În primul rând, dragii mei, rugăciunea nu ne eliberează sau nu eliberează o persoană de responsabilitate. E foarte bine că ne rugăm. Orice problemă avem, ar trebui să o aducem înaintea Domnului. Bun, până aici e foarte bine. Dar faptul că ne-am rugat, asta nu ne eliberează de... Adică, după rugăciune, noi cerem ajutor și cerem înțelepciune și cerem soluție. Și soluția trebuie pusă în practică. Aceasta este, de fapt, ideea, dragii mei. Mai degrabă, rugăciunea ne inspiră creativitatea în timp ce suntem stimulați și să luăm o hotărâre cu privire la soluție. Se pare că fiecare capitol din Neemia vom descoperi următorul lucru, că în activitatea lui întotdeauna apare o nouă problemă. Întotdeauna apare un obstacol. Întotdeauna se iscă ceva. Ba bajocuri, ba plângeri, ba comploturi, ba dezbinare. Dar cu toate acestea, Neemia știe scopul, știe ținta, știe ce are de făcut și caută soluții și merge înainte. Un lucru, dragii mei, ascultarea e o treabă grea, e o muncă grea, adică să asculți de Dumnezeu nu este o treabă ușoară. De ce? Pentru că prima dată trebuie să te lupți cu tine, cu firea mea, cu firea ta, cu firea altora. Înțelegeți? E o treabă extraordinar de grea. Dacă ții un jurnal, sau dacă reflectezi, sau te gândești la anumite evenimente din viață, vei observa că sunt multe zile de durere și de dificultăți prin care treci sau ai trecut. Destul de des greutățile vin din relațiile noastre unii cu alții. Iar aceste necazuri par adesea, zicem noi, nemeritate. Da, merită asta, da, merită asta. Neemia i-a dat, în orice situație, a dat-o pe mâna Domnului. Și i-a dat pe oamenii care îi aduceau necazuri, i-a dat pe mâna Domnului. Și a vorbit despre ei Domnului. Și pentru că ei îi puneau piedici în înaintarea sa. Dar el nu s-a ocupat de ei. Și a continuat să lucreze. S-a dus înainte. Dar ascultarea e o treabă grea. Dacă citim faptele și scriere apostolului Pavel, observăm că tot ceea ce a realizat omul acesta în numele Domnului a schimbat într-adevăr lumea cunoscută de atunci. Dacă nu suntem atenți, putem avea ideea că Pavel plutea și nu era realist cu privire la realitatea vieții de zi cu zi din această lume. Pentru că el putea să stea deasupra fricilor, putea să meargă mai departe, putea să învingă și orice situație limită prin care el a trecut, parcă omul acesta plutea deasupra lor. Dar iată ce scrie el despre el. 1 Corinteni 2:3. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. E adevărat, el a realizat lucruri mari. De ce? Pentru că ascultarea este o treabă grea. Nu, ni se pare când îl vedem pe el cum îi ba ca să scape, îi lăsat prin coș, ba îi amenințat, ba îi bătut, ba îi așa mai departe. Omul ăsta scapă din toate. Băi, de ăsta nu s-a prins nimic. Ăsta face mai departe, predică mai departe. De adevărat, să nu crezi că el n-a trecut prin experiența fricii, a dezamăgirii. El a fost vândut și în mijlocul fraților mânținilor și așa. Știți toate lucrurile acestea. Dar omul acesta a făcut un singur lucru pe care eu și tu avem să ascultăm de Domnul. Să nu ieșim de voia lui. De aceea a avut izbânda pe care a avut. S-a zbătut, s-a simțit intimidat, s-a îngrijorat, a fost cutremurat de atâtea ori. A naufragiat și chiar dacă a predicat Evanghelia, a îndurat greutăți și împotrivire cu toate astea, datorită faptului că și el era om și simțea toate aceste pe pielea lui, iată ce spune el, cere fraților să se roage tot timpul pentru el. Efeseni, capitolul 6, la versetul 18 la 20. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine. Ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndăznelătania Evangheliei, a cărui sol în lanțuri sunt, pentru să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc, spunea apostolul Pavel. Da, ascultarea e o treabă grea. La începutul slujirii sale publice, chiar și Domnul Iisus Hristos s-a luptat cu ispita de a ocoli jertfa și a-și da viața pe cruce. Să nu ne socotim lupta lui Hristos în pustie. Ea a fost reală. Și cea din grădina Ghețimanii la sfârșit a agonizat. Aduceți-vă aminte că evanghelistul descrie această agonizare a lui, că s-a transformat în picături, transpirația s-a transformat în picături de sânge. Pentru că știa sau presupunea, dar a experimentat ce înseamnă ca tatăl să-și întoarcă fața de la el. Și a întors fața de la el pentru că el a fost făcut păcat pentru mine și pentru tine și pentru întreaga lume. Dumnezeu trebuia să pedepsească păcatul în el, ca eu și tu să fim înlocuiți acolo de el. De aceea, dragii mei, întotdeauna va exista respingere față de Dumnezeu și față de lucrarea lui Dumnezeu. Bajocura și ura sunt adesea armele folosite împotriva Evangheliei lui Hristos. Rugăciunea permite însă să ne exercităm puterea și creativitatea lui Dumnezeu să vină în viețile noastre ca să putem să depășim obstacolele. Frica însă ne poate paraliza. Dar pentru frică există un antidot. Să crezi în Domnul Iisus Hristos, sigur, ea nu dispare, ea tot mereu vine, Satana știe să ne înfrice, dar Dacă noi suntem copiii lui Domnului și practicăm ceea ce învățăm, atunci vom ști să alergăm la El și să putem să fim eliberați de orice frică și de orice temere. Amin.